12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Zubinom potoku formirana komisija koja treba da utvrdi činjenice o posljedicama upada specijalaca kosovske policije utorak. 12 osoba ubijeno, 6 ranjeno u pucnjavi u zgradi opštine u američkom gradu Virginia Beach. Policija uhapsila napadača. U Velikoj Kladuši u Bosni i Hercegovini 29 ljudi povređeno u požaru u privremenom prihvatnom centru za migrante. U trećem kolu Roland Garrosa Lajević izgubio od Nemca Zvereva, Krajinović od Grka Cicipasa. Novak Đoković igra sa Italijanom Karuzom i vodi se 1-0 u setovima. U finalu fudbalske lige šampiona večeras će u Madridu igrati Liverpool i Tottenham. I sutra u Srbiji oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, ponegde i grad, temperatura od 20 do 24 stepena. Na početku emisije o situaciji na Kosovu i Metohiji, privremeni organ opštine Zubin Potok formirao je komisiju za utvrđivanje činjenica o posljedicama upada specijalaca kosovske policije na teritoriju te opštine utorak, kako bi se ustanovilo na koji način lokalne vlasti i država Srbija mogu da pomognu porodicama čiji su članovi pretučeni i imovina oštećena. Predsjednik komisije Srđan Vučinić rekao je da su zajedno sa predstavnicima Kancelarije za Kosovo i Metohiju do sada obišli 16 porodica kojima će biti pružena svaka vrsta podrške. Osnovni sud u Prištini odredio je pritvor do mjesec dana za 11 Srba koji su uhapšeni u akciji kosovske policije 28. maja. To je Tanjugu rekao Nebojša Vlajić, branilac jednog od uhapšenih Srba. Vlajić je rekao da u ponedjeljak ističe rok za žalbu.
Prema njegovim rečima, pritvor je produžen za ukupno 30 osumnjičenih, među kojima su pored 11 Srba i 16 Albanaca i 3 Bošnjaka. On je precizirao da im je prema odluci suda pritvor određen zbog opasnosti od bekstva i da ne bi uticali na svedoke i ometali tok istrage. Što se tiče šestoro Srba iz Zubinog Potoka, koji su u četvrtak pušteni iz policije, Vlajić je ukazao da su bili privedeni zbog ometanja pravde, odnosno pokušaja da spreče kosovsku policiju da uhapsi osumnjičene.
Ministar spoljnih poslova Kosova, Bedžet Pacoli, pozvao je predstavnike Ujedinjenih nacija da započnu temeljnu i profesionalnu istragu o učešću svog zaposlenog, Mihaela Krasnoščekova, u nedavnim događajima na severu Kosova, javlja RTK.
Podsjeća se da je Krasnoščekov proglašen nepoželjnom osobom i naloženo mu je da napusti teritoriju Kosova. On se trenutno nalazi na lečenju u Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, pošto je u utorak povređen u akciji kosovskih specijalaca.
Javnost u Srbiji s velikom pažnjom čeka novi samit lidera Zapadnog Balkana u Parizu za mjesec dana, koji je za nas važan i zbog situacije na Kosovu i Metohiji. Iz Beograda stižu procjene da će Priština prepooštriti takse na srpsku robu nego što će one biti ukinute. Pojedini mediji najavljuju da će Srbija na sednici Saveta bezbednosti 10. juna tražiti da se raspravlja o posljednjem upadu specijalaca ROSU na sever pokrajine i o pretnjama da neće biti formirana zajednica srpskih opština. Detaljnije Nataša Aćimović.
Na East Riveru trebalo bi da se raspravlja i o pretnji predsjednika privremenih institucija u Prištini Hašima Tačija da neće dozvoliti formiranje ZSO, što je predviđeno briselskim sporazumom, kao i da će početi proceduru ujedinjenja sa Albanijom. Time će, kako ističe zvanični Beograd, dijalog o normalizaciji odnosa i definitivno biti mrtav. Da li je ovo možda prilika da se tema Kosova i Metohije prebaci na Savet bezbednosti, pitali smo istraživača u Institutu za političke studije Mladena Mišanina. On kaže da sada to nije realno.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je postao sve ovo vreme, iako to tako ne deluje, jedan od aktera koji u međunarodnoj areni odlučuju o problemu Kosova i Metohije, to se pre svega odnosi na rezoluciju 1244. Međutim, činjenica je da je već duži niz godina Savet bezbednosti i Ujedinjene nacije u celini kao akter skrajnut do izvesne mere iz ovog procesa i da su uglavnom zapadne države te koje ovaj proces vode. Nominalno medijaciju obavlja Evropska unija, ali je kako vreme prolazi sve jasnije da su neke moćne države članice Evropske unije, Sjedinjene Američke Države, a u drugoj instanci donekle i Rusija.
Posle 1. jula i samita lidera Zapadnog Balkana u Parizu trebalo bi da bude jasnije da li se može očekivati nekakav predlog za kompromis Beograda i Prištine i da li će neko izvršiti jači pritisak na vlast u Prištini da ukine taksu i drži se briselskog sporazuma. Ministar trgovine Rasim Ljajić međutim kaže za RTS da se pre može očekivati da Priština pooštri takse nego da ukine.
Neka realna opipljiva nada zaista ne postoji, optimizam možemo da baziramo samo na očekivanjima da će međunarodna zajednica konačno izvršiti novi dodatni pritisak na Prištinu, jer lopta ovoga puta zaista nije u našem dvorištu.
Novinarka Ljiljana Smajlović kaže da je odlazeća administracija Evropske unije doživjela debakl u pregovorima Beograda i Prištine, kao i kad je reč o briselskom sporazumu.
Ja mislim da to nije međunarodni ugovor pravno važeći. Znači, mi, međunarodni ugovor je Dejtonski sporazum. Kada vam velike sile se također potpišu i kažu mi ovo garantujemo. Tako da, jesmo mi ratifikovali, oni bi morali to da poštuju, Evropska unija bi morala da ih kazni zbog toga što to ne poštuju. To je bitna stvar. Ali u tom sporazumu ne piše ako se ovo ne ispuni do tog i tog datuma, onda će dve strane snositi sljedeće konsekvence. Znači, mi zavisimo o dobroj volji gospođe Mogherini.
Bezbednostna situacija na severu Kosmeta je trenutno mirna, ali se osjeća uznemirenost među srpskim stanovništvom, ne samo na severu, kaže za RTS zamenik kosovskog ministra unutrašnjih poslova u ostavci Milan Radojević. Prema njegovoj ocjeni, tokom akcije hapšenja bilo je prekomerne upotrebe sile i upad specijalnih jedinica ROSU nema, kaže, osnova niti opravdanja.
Ono što je meni jako interesantno, to su reakcije koje smo dobili na ovu akciju. Dok s jedne strane u Prištini imamo slavlje i veličanje ove akcije kao jedna od najuspešnijih u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, ni jednom reču nisu spomenuti povređeni Srbi, niti uništena imovina u Zubinom potoku. Sa druge strane, iz Evropske unije smo čuli da policijske akcije treba da rade na snaženju poverenja zajednica u vladavinu prava i vladavinu zakona. Ovo politička akcija apsolutno nije doprinjela ničemu tome.
Radojević smatra da Srbi na Kosmetu osim mirnih protesta nemaju druge mehanizme da se odbrane od kosovske institucionalne represije koja se dešava iz dana u dan.
U nastavku emisije o događajima u svetu, u pucnjavi u zgradi opštine u američkom gradu Virginia Beach ubijeno je najmanje 12 ljudi, a 6 je ranjeno. Napadač je ubijen u obračunu sa policijom. Mediji prenose da je on bio otpušten iz službenika gradske uprave. Mediji prenose i da je napadač naoružan pištoljem kalibra 45 mm pucao nasumice na bivše kolege. U policiji kažu da je imao nekoliko okvira municije koje je menjao tokom ubilačkog pohoda.
U ruskom gradu Dzeržinsku, regionu Nižnji Novgorod, u pogonu za proizvodnju trotila fabrike Kristal, odjeknule su 3 eksplozije, a 19 ljudi je povređeno. Izbio je i požar koji je zahvatio teritoriju od oko 100 kvadratnih metara. Potencijalni uzrok nesreće su problemi u tehnološkom procesu. Strahuje se od novih eksplozija, javlja TAS. Stupila na snagu zabrana izvoza uglja i naftnih derivata iz Rusije u Ukrajinu. Kako se navodi, u ukazu ruske vlade, benzin, dizel gorivo, propan, butan i slični prirodni tečni gasovi mogu se isporučivati u Ukrajinu samo uz odobrenje Ministarstva za ekonomski razvoj. Novi sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine, Aleksandar Daniluk, rekao je da će zabrana isporuke nafte i butana iz Rusije stvoriti problem Kijevu.
Američki je predsjednik Donald Trump poručio uoči posete Velikoj Britaniji u ponedjeljak da bi bivši ministar spoljnih poslova Boris Johnson bio izvanredan izbor za novog lidera konzervativne partije, odnosno novog britanskog premijera posle ostavke Therese May. Trump je za londonski tabloid Sun rekao da su i drugi kandidati za novog vođu Torijevaca tražili njegovu podršku. Trump je inače na Twitteru najavio da će na mitingu 18. juna u Orlandu zvanično obelodaniti kandidaturu za drugi mandat u Beloj kući. U Velikoj Kladuši u Bosni i Hercegovini 29 ljudi je povređeno u požaru koji je jutros izbio u privremenom prihvatnom centru za migrante. Povređeni su zbrinuti u lokalnom domu zdravlja i u kantonalnoj bolnici u Bihaću. Najviše migranata povređeno je dok su skakali s prozora da bi se spasli od vatrene stihije. Uzrok požara biće poznat posle uviđaja, kaže portparol MUP-a Unsko-Sanskog kantona Ale Šildedić.
U ovom trenutku imam potvrdu da je požar stavljen u kontrolu, odnosno da je u potpunosti lokalizovan, odnosno ugašen. Prema informacijom s terena, 29 lica je zadobilo povrede, neki od njih su zbrinuti u domu zdravlja Velika Kladuša, veći broj je upućeni prema kantonu bolnicu u Bihaću, gdje im se ukazuje medicinska pomoć, te o stepenu i vrsti povreda ćemo moći razgovarati tek nakon obrade ovih lica, odnosno zvaničnog izvještaja iz kantonalne bolnice, odnosno doma zdravlja. Trenutno na licu mjesta je okupljena uviđajna ekipa kako bi se moglo pristupiti vršenju uviđaja, prikupljanju dokaza, odnosno dokumentarnju ovog dijela, te utvrđivanju stvarnih uzroka.
Prema nezvaničnim informacijama, uzrok požara je ljudska nepažnja. Ovo je Radio Beograd 1. Ministar za rad Zoran Đorđević kao specijalni izaslanik predsjednika Srbije prisustvovao je inauguraciji novoizabranog predsjednika Salvadora Nayiba Bukele u San Salvadoru. Đorđević je čestitao Bukele izbor za predsjednika, pozvao ga da posjeti Srbiju i izrazio želju za unapređenje bilateralne saradnje, naročito u oblasti kulture i ekonomije.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin razgovarao je sa predstavnicima Direktorata civilnog vazduhoplovstva i kontrole letenja Srbije i Crne Gore u napređenju saradnje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije sa agencijama za regulisanje vazdušnog saobraćaja. Vulin je zahvalio direktoratu na donaciji za heliodram na Vojno-medicinskoj akademiji, koji sada jedini u Srbiji obezbeđuje uslove za sletanje dva helikoptera istovremeno danju i noću i u svim meteo uslovima, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Air Srbija je promotivnim letom otvorila novu liniju za Helsinki. Avion je u glavni grad Finske sleteo u 10 časova po lokalnom vremenu. Na prvom letu bili su novinari, predstavnici turističkih agencija i finskih kompanija koje posluju u Srbiji. Danas je bio i prvi let za Barcelonu, a u narednih nekoliko dana bit će uvedeno još 7 novih linija za Madrid, Kairo, Kijev, Krasnodar, Nicu, Zadar i Rijeku.
Kroz zvanične kanale javnih financija Srbija za različite vrste državne pomoći godišnje potroši oko 800 miliona evra. Stručnjaci i tvrde da podaci nisu potpuni zato što mnogi davaoci pomoći ne prijavljuju takve transakcije, a za neke opet teško proceniti realnu tržišnu vrednost. Popis korisnika i jačanje institucija zaduženih za kontrolu državne pomoći samo su neke od obaveza koje smo preuzeli u okviru pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Zabeležio Ivan Jovanović.
Komisija za kontrolu državne pomoći ima podatke o najvećem broju ovlašćenih davalaca te pomoći. Predsjednik komisije Vladimir Antonijević kaže da bi bilo dobro da su ti podaci potpuniji.
Nemamo mehanizme da iskontrolišemo apsolutno sve davalace državne pomoći. U pitanju su čak i lokali. Kaže lokali, to su pitanje lokalne samouprave. Pogotovo kad su pitanju zemljišta koje se nalazi u javnoj svojini, ali se dodeljuju ili se daju zakup po ceni koja je niža od tržišne ili bez naknade. To je veoma teško ispratiti koja je vrednost.
Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković tvrdi da u Srbiji treba da se preispita trošenje novca koji se kroz različite kanale javnih financija koristi kao državna pomoć.
Kada su subvencije u pitanju da se one u nekim slučajevima smanje, kao što su za železnicu, koja se transformiše ali i dalje prima izdašne subvencije, da se vidi u poljoprivrednoj politici šta se želi, da li to je eventualno moguće neko smanjenje. Zatim i na nivou lokalne samuprave gde subvencije uopšte nisu male, gde su povezane s lošim poslovanjem lokalnih javnih preduzeća.
Na putu ka članstvu u Evropskoj uniji Hrvatska je promenila politiku dodele državne pomoći, rekla nam je Marijana List, koja je u njihovom pregovaračkom timu bila zadužena za to poglavlje.
Da li ćemo dalje podupirati predogradilište koje apsolutno nije održivo i neće biti održivo? Jako mi je žao zbog toga jer stvarno u Hrvatskoj je to bitan izvozni proizvod, a s druge strane možda su važni škole, bolnice, vrtići, šta se može s tim novcima korisnije postići.
Argumenti Marijane List bliski su i programskom direktoru organizacije Transparentnost Srbija Nemanji Nenadiću.
To nisu samo drugi javni rashodi, kao što je koleginica rekla, za škole, bolnice i tako dalje, već naravno glavna alternativa je da se taj novac uopšte i ne uzme u budžet, već da ostane onim privrednim granama, onim privrednim subjektima koji uspešno posluju i koji bi možda još uspešnije poslovali kada bi im taj novac bio ostavljen.
Po poslednjim dostupnim podacima za 2017. godinu Srbija je za državnu pomoć potrošila 807 miliona evra. Dve trećine tog novca otišlo je u industriju, a ostatak u poljoprivredu.
Šest ženskih kompanija iz Srbije dobile su nagradu Odvažna, koja se dodeljuje da bi se osnažila mala ženska preduzeća. Prijavilo se 240 kompanija, preduzetnice koje su dobile nagradu će pored novca dobiti i mentorsku podršku, pripremila Milica Milovanović.
U velikim šerpama, na starinskim šporetima i po tradicionalnim receptima, više od 30 žena svakog dana sprema najukusnije domaće džemove, ajvare i sokove. U socijalnom preduzeću Radanska ruža zaposlenje su pronašle žene iz najranjivijih slojeva, samohrane majke, osobe sa invaliditetom, ali i žene starije od 50 godina. One su jedne od dobitnica nagrade Odvažna, koju je, kako sam kaže, Predrag Stošić primio u ime njih, a ne ispred njih.
Krenuli smo pre 3 godine sa 5 žena i kada su primile prvu platu i kada su pročitale SMS poruku, ja sam na njihovim licima video u istom trenutku i suzu i osmeh. Suzu da je konačno za njih život nešto što jeste lepo i osmeh da su one konačno vredne ne samo za sebe, već i za svoje porodice i na kraju za društvo u celini. E, te suze i ti osmesi su naša misija i vizija i cilj nam je da imamo što više takvih suze i takvih osmeha.
Ova nagrada dodeljuje se kako bi se osnažila mala ženska preduzeća, ali i ohrabrile one žene koje za sada imaju samo ideju. Osnaživanje žena je ključno za ekonomski rast i političku stabilnost svake zemlje, kaže ambasador Švedske Jan Lundin.
Indeks rodne ravnopravnosti koji je Srbija uvela 2016. godine kao jedina zemlja izvan Evropske unije je značajan za praćenje promjena o položaju žena. Na osnovu podataka koji su prezentovani krajem prošle godine, videli smo da je Srbija zabeležila najveći napredak u domenu političke moći, koji je rezultat veće uključenosti žena u politički život i odlučivanje. U ostalim oblastima koji su obuhvaćeni indeksom rodne ravnopravnosti, napredak je znatno skromniji i tu Srbija značajnije zaostaje za zemljama Unije. To su svakako oblasti u kojima se u narednom periodu mora posvetiti više pažnje i gdje bi Švedska kao jedna od najuspešnijih članica Evropske unije po pitanju ravnopravnosti polova mogla da pomogne.
Da bi se prevazišao jaz u ekonomskim mogućnostima žena i muškaraca širom sveta biće potrebne 202 godine. Predviđanja su prošlogodišnjeg Svetskog ekonomskog foruma. Istraživanja pokazuju i da su kompanije u kojima radi jednak broj žena i muškaraca daleko uspešnije od onih u kojima muškarci brojčano premašuju žene.
Sušenje malinjaka, koje je registrovano u svim delovima Srbije, preti da prepolovi ovogodišnji rod. Stručni tim vlade, koji treba da utvrdi uzroke sušenja i predloži mere za spas proizvodnje, još je na terenu. Za to vreme sve više proizvođača krči postojeće malinjake i sadi nove sorte otporne na bolesti. Pripremila Davorka Pešić.
Malinaru iz sela Bogojević i kod Arilja Draganu Radojičiću oko 40% zasada zahvaćeno je nepoznatom bolešću, koja izaziva sušenje izdanaka, a rešenja problema, kaže, nema ni na vidiku.
Dešava se kod nje žutilo, staje vegetacija, staje sve, povlači i sušenje dobija. Mi smo se konsultovali tu sa par kod nas u Arilju poljoprivrednih apoteka i zaštitara tih sučnjaka, koji su nam dali neke te dezinfekcione preparate, međutim ništa.
Vladin tim za utvrđivanje uzroka sušenja malinjaka više od mjesec dana je na terenu. Vođa tima, pomoćnik ministra poljoprivrede Aleksandar Bogićević, kaže da će se rezultati rada znati tek kada se obiđu svi planirani malinjaci.
Mi smo do sada obišli nekih 500 gazdinstava i mogu reći da su veoma različite analize od teritorije do teritorije. Tako da ne možemo sad sa preciznošću reći dok ne završimo i ne obiđemo svih 2000 gazdinstava, ali dosta tu ima uzroka na koji moramo svi zajedno raditi.
Direktor složene zadruge Naši voćari iz okoline Arilja Božo Joković smatra da su malinari u Srbiji spavali na lovorikama i da je vreme za buđenje.
Nismo na vreme išli sa eminentnim sadnim materijalom, sa zaštitom, tehnologijom uzgoja. Mislili smo da smo dohvatili nebo, onda smo pali u bunar. Jedino nam je sad mogućnost da izađemo iz ove situacije, da napravimo jedan zaokret gdje ćemo ići na sve više svež program sa sortama koje treba da budu, promjena tehnologije uzgoja, kako više sve mora se ići na plasteničku proizvodnju i sa protivgradnim mrežama.
Dragan Radojičić već je izvadio deo zasada, a tu neće stati.
Planiramo već po završetku ove ovogodišnje berbe da vilamet menjamo. Okrećemo se svi nekoj novoj sorti maline koja je, znači, otpornija na to što je, i ta ista druga malina Ona se tu nema to sušenje izdanaka i nema, ona je otporna i dobra.
Srbija je od izvoza maline poslednjih godina imala devizni priliv od oko 250 miliona evra. Sigurno je da ove godine neće dostići taj iznos.
Detaljnije o poljoprivredi govorimo sutra u našoj emisiji Nedeljom za selo, koja je na programu u 8:05. Ovo su novosti dana.
Niška policija uhapsila je F.O. iz Prištine, R.F. iz Kragujevca i državljanku Nemačke M.B. osumnjičene za trgovinu ljudima. Žrtva je maloletnica od 14 godina koja je u Nemačkoj trebalo da stupi u ugovoreni brak. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova.
Mnoga deca u Srbiji suočavaju se sa siromaštvom, nasiljem, diskriminacijom i isključivanjem, saopštila je poverenica za ravnopravnost povodom Međunarodnog dana deteta. To se pre svega odnosi na decu sa invaliditetom, decu slabijeg materijalnog stanja i decu migrante. Srbija je po bezbednosti dece na 46. mestu na listi 176 zemalja. Pripremila Milka Babić.
Dece je u Srbiji sve manje i to je najveći problem, zato se mora voditi računa o svakom detetu, kaže Jadranka Milanović iz UNICEF-a. Ona naglašava da je uloga roditelja u ranom uzrastu presudna za razvoj dece.
Jedna trećina dece nema uopšte knjigu kod kuće, a u ovim siromašnim porodicama čak 64%. Također je zabrinjavajuće, iako je došlo do velikog napretka, da 81% dece iz opšte populacije primilo sve vakcine, ali mnogo manje, samo 44% recimo u romskim naseljima. Također se samo 50% dece pohađa bilo koju vrstu predškolskog obrazovanja. Poražavajuće je zapravo da je samo 9% dece iz najsiromašnijih domaćinstava koja idu u vrtiće.
Za mnoge porodice je teška materijalna situacija nepremostiva prepreka, ističe Dragana Soćanin iz Udruženja Roditelj.
Siromaštvo dovlači porodice u jedan začarani krug iz kog jako teško se izlazi. Znamo da je obrazovanje možda jedan od najboljih izlaza iz tog začaranog kruga siromaštva, međutim, upravo zbog siromaštva deca ispada iz obrazovnog sistema. Vidite, 400.000 recimo dece prima dečji dodatak. Dečji dodatak je nekih nešto malo manje od 3.000 dinara. Ako nam je potrošačka korpa 50.000 dinara, po čemu mi pričamo?
Veliki broj dece u Srbiji suočava se sa siromaštvom, nasiljem, diskriminacijom i isključivanjem, saopštila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
U narednom periodu u fokusu poverenika za zaštitu ravnopravnosti biće upravo diskriminacija dece na osnovu imovinskog stanja. Do sada smo u nekoliko slučajeva reagovali, kada su deca doživljavala čak i nasilje zbog svog siromaštva. Nažalost, posljednjih dana i nedelja svedoci smo i dešavanja u kojima su deca bila žrtve i svedoci traumatičnih zbivanja, zbog čega je neophodno da sve institucije ulože dodatni napor, kako bi se najmlađima omogućilo da odrastaju u boljim uslovima.
Organizacija Spasimo decu saopštila je da je po pitanju bezbednosti dece na listi od 176 zemalja Srbija na 46. mestu. Na vrhu liste je Singapur, zatim Švedska, Finska, Norveška i Slovenija. Na začelju su afričke zemlje.
Počelo je polaganje prijemnih ispita za talentovane učenike. Na jedno mesto u proseku konkurišu dva kandidata. Najveća konkurencija biće među učenicima koji žele da upišu novi gimnazijski smer hemije i biologije, gde je na 100 mesta konkurisalo 328 učenika. Prijemne polažu i oni koji žele da se bave informatikom, filologijom, muzikom, baletom, slikarstvom, vajarstvom. Konačni rezultati prijemnih ispita biće objavljeni u petak 7. juna.
Deca sa Kosova i Metohije, koje su u poseti Beogradu, boravila su u Starom dvoru. Na dvodnevni izlet u glavni grad stiglo je 50 učenika osnovnih i srednjih škola iz enklave Ginjilane, Žilovo, Veliko, Ropotovo i Koretište. Deca sa Kosmeta prisustvovaće i dodali nagrada međunarodnog konkursa Slovenska pismenost.
U Bačkoj Palanci je otkriven i osveštan spomenik u znak sećanja na pripadnike nemačke zajednice, koji su tu živjeli između 1764. i 1944. godine. Sredstva za izgradnju spomenika Sećanje i razumevanje na platovu ispred Rimokatoličke crkve obezbedio je Savez udruženja podunavskih Švaba Nemačke i udruženja Nemaca iz Bačke Palanke u inostranstvu, koji su i podneli zahtev za podizanje ovog spomenobeležja. Događaju je prisustvovao predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor.
Predstava Beogradskog narodnog pozorišta Carstvo Tame dobila je nagradu publike Jernej Šugman na festivalu Slovensko narodno gledalište Drama u Ljubljani. Predstava je urađena po delu Lava Tolstoja, režirao je Igor Vuk Torbica. To je prva dodava nagrade nazvane po slovenačkom glumcu koji je preminuo 2017. godine. Sport, pratimo rezultate u trećem kolu Roland Garrosa u Parizu, za sada znamo za dva poraza naših tenisera, ali detaljnije o tome Željko Stefanović.
Da utvrdimo gradivo, s obzirom da ipak gledamo čini se lakši trening za naših Đokovića. Dušan Lajević nije uspio da se plasira u četvrtu kolu Roland Garrosa, pošto je posle preokrete velike borbe u pet setova izgubio od Nemca Aleksandra Zvereva sa 3-2. Srpski teniser drugi, Filip Krajinović, savladan je u Stefano Tsitsipasa u nastavku meča koji je sinoć prekinut zbog mraka. Odbojkaška reprezentacija Srbije muška porazom je počela učeći u Ligi Nacije, pošto je u prvom meču prvog vikenda u Novom Sadu poraženo od selekcije Japana 3-1. Orlovima danas u Spensu od 19 časova biće rival Francuska, a sutra reprezentacija Rusije. Od 17 časova i 30 minuta vaterpolisti Crvene zvezde u drugom meču finala play-offa dočekuju ekipu Šapca. U prvom meču Šapčani su bili bolji 8-5. Ako danas pobede, crveno-beli treći meč na programu je 5. juna. Ako Šapčani dobiju još jednu utakmicu, trofej prvaka države biće u njihovim rukama.
Hvala Željko, a ljubitelji fudbala sa nestrpljenjem čekaju da saznaju u čije će se vitrine smestiti ovogodišnji ušati pehar, namenjen pobedniku finala Lige šampiona. Znamo da će otići u Veliku Britaniju, samo ne znamo u koji grad, London ili Liverpool. Večera su u 21 čas na stadionu Wanda Metropolitana u Madridu, sastaje se Liverpool i Tottenham. O tome Slobodan Maletić.
Pred ljubiteljima fudbala je veliko finale najjačeg klubskog takmičenja, a malo ko je početkom sezone mogao da pretpostavi da će se na kraju za trofej boriti dva engleska tima. Stadion Wanda u Madridu večeras će ispuniti na desetine hiljada engleskih navijača, a na terenu vodit će se žestoka borba kojom će komandovati sa jedne strane Jürgen Klopp, a nedaleko od njega sa druge Mauricio Pochettino. Među fudbalskim stručnjacima vlada mišljenje da je Liverpool u blagoj prednosti. Tako Slobodan Pavković smatra da je glavna snaga Liverpoola upravo trener Klopp.
Ja mislim da je blaga prednost na strani Liverpoola. Mislim da su oni bliže tome da osvoje. I kad je gubio finala, ti moraš da mu priznaš i da mu čestitaš na mnogo štošta što je bilo dobro, ali naiđeš na boljeg i to je to. Ali njegove predstave su uvek izvanredne, uvek za pohvalu. Do pobede se dolazi na razne načine, detalji odlučuju. Postoje neki sitni detalji koji mogu da ga ometu, ali strategija koju on gaji, to je fantastično.
Fudbalski trener Dejan Đurđević s pažnjom će pratiti neočekivano englesko finale, u kojem mnogi detalji mogu da budu presudni.
Da je neko rekao da će dva engleska kluba igrati, teško da bi ko mogao da poveruje to, sa jedne strane. Sa druge strane, i Liverpool i Tottenham nisu bili favoriti. Kada pogledamo koliko kvalitetnih ekipa je ispalo do sada, do finala, dolazimo do činjenice da će ipak, iako nisu, onako, kako da kažem, dva najzvučnija imena, imati vrlo, vrlo interesantno finale po mnogo aspekta.
Finalnu utakmicu Lige šampiona između Liverpoola i Tottenhema u Madridu, koja počinje u 21 čas, sudit će Slovenac Damir Skomina.
Bivši fudbaler Real Madrida i španske reprezentacije Jose Antonio Reyes poginuo je u saobraćajnoj nesreći u 35. godini, saopšteno je u Sevilji. Pre samo 4 meseca vratio se u Španiju iz Kine, gde je igrao za Tian Shan, a ranije je nosio i dresove Kordobe, Espanjola, Benfike, Atletika i Real Madrida, Arsenala i Sevilje. Reyes je za selekciju Španije nastupio 22 puta i dao 4 gola. Bekstvo iz realnosti je privilegija umetnika. Gluma je istina i divan prostor za vežbanje sopstvenog duha, kaže ovogodišnja dobitnica nagrade za životno delo Sferinog pozorja, glumica Svetlana Ceca Bojković. Sa njom za sedmicu razgovara Milena Božović-Manić. Nedelja od 10.05. Radio Beograd 1.
Trenutno u Beogradu, u Novom Sadu, Kragujevcu 17, u Nišu 22 stepena, najtoplije na Paliću i u Negotinu 23, a najhladnije na Kopaoniku 8 stepeni. Inače, u celoj zemlji je na snazi žuti meteoalarm zbog kiše, a u Banatu, Bačkoj, istočnoj, jugoistočnoj, jugozapadnoj Srbiji i zbog grmljavine. Vreme sutra
Ujutru oblačno, moguća kiša, tokom dana promenljivo oblačno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, ponegde sa gradom. Vetar slab promenljivog pravca, jutarnja temperatura od 10 do 14, najviša dnevna od 20 do 24 stepena. U Beogradu oblačno, popodne i uveče pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna 23 stepena.
Meteorolozi kažu i u prvoj polovini naredne sedmice nestabilno vreme sa čestim pljuskovima i grmljavinom, ponegde su moguće i nepogode sa gradom, u drugom delu naredne sedmice sunčanije i toplije. Bile su to novosti dana, urednik vesti Nena Celaković, ton majstor Goran Ivković, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi vreme sporta i razonode.